Mirabon utzi eta Herrera auzorako bidea hartuko dugu. Egun hauetan proiektu interesgarri batean ari dira buru belarri lanean Donostiako Herrera auzoan. Imanol de la Varga bidali dugu bertara eta bertatik kontatuko dugu zertan datzan proiektu hau. Imanol, egunon kontatu dugu, Imanol.
Egunon, Herrera auzora etorri gara bai, proiektuaren berri gehiago jakiteko nahian. Baina proiektuaren inguruan hitz egin aurretik, Donostia ezagutzen ez duenarentzat esango dugu, Herrera auzoa hiriko ekialdean dagoela, Pasaiako herritik nahiko gertu, Trintxerpe ingurutik nahiko gertu, eta historikoki langileen auzoa izan den arren, azken urteetan aldaketa ugari jasan ditu auzoak, Donostialdeko topoa iritsi da, Bidegorria ere egin dute Oiartzun eta Orer eta aldera joan alizateko, baita Gros auzora eta Hirigunera joan alizateko ere, eta azken bidegorri honen aldamenean gauzatu da aipatzen ari garen proiektuaren muina. Ekimen honen helburua izan da komunitate garapena bultzatzea, eta horretarako auzoko bizilagunek auzolan interesgarri bat antolatu dute hemen. Xenki Bero da Herrerako auzo elkarteko kideetako bat, eta gaur gurekin dugu hemen, proiektu honen berri eman diezagun. Xenki, kaixo, egunon, eta mila esker zuen auzoan hartzeagatik.
Egunon, plazer bat da, altzan jasotzia.
Aipatu dugu, auzolanean aritu zaretela azken egun hauetan, baina auzolan berezi izan da hau, ezta?
Bai, bueno, egia esan, azken alditan, bueno, zakagu ohitura handirik ez auzolanak egiteko, nahiz eta hemen noizbehinka ere bai egin izan diren, baina auzolan baten atzetikan beti batzar bat dago, ez? Erabaki bar da zein behar dauden komunitatean aurrera eramateko, orduan ja batzarra ja ikusten ez direnez. Bai egin dugula, bueno, ba, metodologia proposatu ziguten hemen, oasi institutakoa, Ameriketatik handatorrena, modu batean behar horiek identifikatzeko eta ondoren auzolan baten bitartez egikaritzeko, eta hala egin dugu, bai.
Bueno, esango dugu gu honetan parke honetan gaudela, Arrobitxuloko parkean, izan ere auzolanean egin duzuna da parke hau atondu. Eta aurretik aipatu dugun bidegorri horren aldamenean dago parkea, Intxaurrondo zotiek nahiko gertu, eta aspaldian inguru hauek trenak zeharkatzen zituen arren, pasaden urtetik hemen parke bat eginda, ala ere Xenki baziren, oraindik lanak guztiz amaitzeko egin beharreko lantxe batzuk.
Bai, egondu zan ba, duela iruzpala urte auzolan bat egintzen hemen parke honetan, egia esan bidegorrian ondoko alde hau neko utzita zegoen, bere bertan baratz batzuk zauden ezirenak batera zainduak, eta orduan ba, bai, auzolan bat egintzela horra auzotarren artean, modu batean udaletxari eskatzeko ere, ba, bueno, ba, parke hau edo atendu zezan, ez? Proposamen bat eskain zitzaion ere bai udaletxeari, zelako parkea bilatzen zen, edo ze behar minimoekin, eta egia esan udaletxeak, bueno, ez du kaso askorik egin auzotarren demandei, eta bai egin duela atondu, guztia prestatu egin dute, oso parke txukuna gelditu da, baina bai erdizka gelditzen denaren sentsazioa, ez adibidez, komun batzuk falta dira, eta hori izan zen, mo, prozesuan bertan parte hartzaile bezala, auzotarren gana atera ginenean, zen metodologiaren parte da, modu batean talde ekipo motore bat, atera egiten da, eta herritarrei galdetzen die, ia zer nahiko luketen gertatzea astebukarako auzolan batetan, askotan atera zen Arrobitxuloko kontua, esan ez, parke hau, oraindik ez dagoela bukatuta, txakurrak eta kaka eta pixe egiten dutela txikien jolas parketan, komunik ez dagoelako, gero baitare, zera, barbakoa gune bat, edo gero harri pila dagoela, eta ez dela bat ere ondo garbitu. Orduan, demanda horiek ikusita, ba, auzolanaren zati bat, horretaren fokatzea erabaki genuen bai.
Eta zeintzuk dira egin dituzuen lanak, ikusi dugumen baratza bat, putzu bat?
Bai, baratzarena asko demandatu zen, egia esan jendeak eskatu zuen. Bueno, ba, zera, zen landa asko dago hemen, eta harriz beteta eta ez dakala inoingo funtziorikan, ez? Orduan jende batek bai eskatu zuela, bueno, ba, loreak edo sendabelarrak edo baitare barazkiak dituen, zera, ba, baratze komunitario bat, ez? Orduan hori egin genuen ere bai. Gero ere bai, harriak garbitzeko eskatu zizkiguten, ez? Orduan harriak ez denak, baina harri asko jaso genituen eta ba, aprobetxatu egin dugu, ba, baratzoiek atontzeko eta inguruan jartzeko, ba, pixka bat esi moduan. Eta gero ere bai, gainera hau kuriosa izan zen, zeren bai eskatu zigutela, bueno, ba, zerbait ura egon zedin, ez? Piztina bat eskatu ziguten edo zen leku hau, ba, bueno, ba, iturri bakarra dago, eta orduan ba, ur beharra zegoen, orduan putzu bat egin genuen. Eta putzu hori eginda, ondoren bizilagun bat etorri egin zegoen, lanean ari ginela, esan ez, jo, zelako ideia hona izan duzu ezen, izan ere, hemen, parke honetan, beti zapaburu bat edo, zera, apo bat ikusi izan da, berezia dena, estingitzeko arriskuan dagoela, eta hau da, egin behar zuten lehenbiziko gauza obra egiterakoan, ba, zapaburu bera ere bai, hor mantentzeko, ez? Orduan, ba, bueno, oso berri hona izan zen guretzako, eta bueno, esperantza sartzen dugu, ia noiz ikusiko dugun apo hori, ez? Eta gero bestaldere bai, jo, ba, egurren bitartez, ba, jarritugu bankuak, eta garrantzitsuena, komunaren beharra zegoenez, bueno, ba, protesta sortzaile bat bezala, hola, aste beteko joan etorrian lortu genuen komun bat, bide bat lortzea, orduan bidea jarri dugu hor bertan landatuta ere bai, eta ba, kartel batekin jendeari gonbidatuz, ba, bueno, protesta moduan, ez? Eta jendeari gonbidatuz bidearen gainean esertzea, argazki bat atatzea eta Facebookera zabaltzea, ez? Ba, pixka bat ikus dadin, holako parke handi batean komunikez egotea joa behar badala, ez?
Esaten ari gara, hau bestela izan ohiko auzolan bat, izan ere Donostiako elkarte islamikoarekin ere ari zarete elkarren lanean, kulturaren arteko hartu emana sustatzea ere beraz baduzu helburu.
Bai, erabat. Oasis Lab proiektuaren, eman argitatutako proiektuaren oinarria biziran, ez? Bata zen komunitaren integrazioan lan egitera, alegia normalean ikusten ez diren azpi komunitate, azpi taldeak batu eta berain artean zerbait egitea, eta bigarna zen tokiko garapena bultzatzea, ez? Osea, auzotarrak bertan, jaunda jabe egin daitezen auzoan eta egin nahi duten hori aurre arama dezatela beraien eskuz, ez? Orduan, komunitate islamiarra auzoko eragile bat denez, nagusia, gainerare bai, bere indarraren gatikan, ba, baitare parte eukidu, ez? Hernanin ere bai, Oasis Lab proiektua egin zenean, ba, amer, sorrasismo ere bai presentzia izan zuen bo, moduan, ez? Orduan, bai.
Eta zer nolako harremanak sortu dira?
Jo, oso ona. Azkenean, dirudien ez metodologia honen funtsean dagoen helburua, da, auzolana bera, bai, emaitza baldortzeko da, baina aitzakitzat ere bai hartzen da azkenean gertatzen diren harremanak eta gertatu daitezen, zeren ikusten den muga handinetariko bat da, ba, normalean auzotarrek ez dugula topo egiteko leku bat, ez? Eta elkar ezagutzeko leku bat. Eta gehiago ere bai kultura desberdinetatik gatozen jendearen artean. Orduan, hori marabila bat izan da, gizan. Zeren nik auzotar bezala ere bai bizitu izan dudana, ba, gehien bat merkatuarekiko, izan da, ba, inoiz ezagutu ez dudan pertsona klase batzuekin eskuz esku lanean aritzea, ez? Eta ez bakarrik helduak, gazteak ere bai, eta ni gaztearen naizenez, jo ba, adibidez, anekdota bezala, airen egun hemendikan entorren Arbitzulotikan, hemen tuneletikan eta jota Ramada mendi gaudenez, musulmandar batzuk gazteak, ba ja gaua zenez, ba alde egiten ari ziren, ez? Ja beraien, zera baragua moztuta eta topatu inginen, bapatean hor merkatuaren antolaketan elkarrein genuen gazteakin, eta begiratu inginen, begira mantendu genuen agertu inginen, eta azkenan gelditu inginen, esku eman ginen, eta esan genuen, bueno, zen moduz, ondo, ba, barau amoztu du, ba, ondo Nikolaia Faltzari joa, ez? Orduan, jo, ba, hori bai izan dela benetako lujoa, bai. Tur islamiarraren aldetikan, desde luego, ikusten de jarrera hori da. Beraiek ere bai auzoan integratzeko gogoak dituzte, auzoan parte hartzeko gogoak dituzte, ez dute izan nahi satelite hola kanpotar bat, eta ondo dago hori jakitea, ez?
Aipatu diguzu, azoka solidarioa egin zenutela, zer izan zen azoka hori?
Ba, jendeak, auzotarrak atera ginenean galdetzera, mo lehenbizi, metodologian, lehenbizi galdetzen zena, zan, zer dauka auzo honek? Ze talentu, ze baliabide daude. Beti gaude modu batean begiratzen falta zaigun hori, ez dagoen hori. Baina, Oasisek ekarri ziguna izan zen, eta zer dakigu egiten hemen? Zer daukagu balioan? Ze personak ditugu? Ze doai daude hemen? Zer errekurso daude hemen? Orduan, hortikan behiratuta ere, bai, gero, galdetzera joan ginen jendeari, ia ze amets, ia zer neko luketen egin, jo, ba, jaso genuen erantzunetako bat asko, izan ziren, jo, ba, merkatu bat, non gure doaia, gure talentuak erakusteko leku bat izan, non artisauak bertan saldu, non lehenoko merkatu bat, leheno herrerako plazan egoten zen merkatua, pixka bat berreskuratu esan zituzten helduen hauts batzuk, ez? Izan ere, plaza, baina txikitu egin digute, eta orduan, jo, ba, merkatu bat egitea erabaki genuen. Baina merkatuarekin ere bai, aitzakipean, justo aurreko aste bukaeran, Aspanogi elkarteak, Markel Txapeldunen inguruko mugimendua eta antolaketa egin zuenez, minbizia duten aurren gurasoen elkartea, ba, modu batean ere bai, finantziazioa bilatzeko, jo, eta esan genuen, zergatik ez egin merkatu solidari bat, non ateratzen den guztia, beraientzako izan. Orduan beraiekin harremanetan jarri ginen eta azkenan nola izan zen, ez? Eta gero, zer salduko dugu merkatu solidarioan? Orduan auzotarri berei eskatu zitzaien, bueno, ekarritzazu etxean erabiltzen ez dituzuen gauza horiek eta merkatuan saldu egingo ditugu, ateratzen diru guztia Aspanogirentzako izango da. Jendeak ekarri zituzten arropak eta tresnak eta, zera, subasta batera bai egondu zen, oso divertigarria, zera, ba, gauza, ba, disko, pintxadisko batekin, iturri batekin, oso ondo pasatu genuen, eta hor, kultura askotako jendea ginen, eta ba elegantea izan zen merkatu hori, zeren ba hori masajeazekina ematen masajeak eman zituen, kontalaria zena kontakizuna kontatu zituen, dantza sevillarra izan genuen ere bai, noiz ikusi da hori hemen, eta orduan ba polita izan zen ba hori ez, topaketa hori egitea. Eta hori hori egin zuela, baina alare horre utzi genuen eta gomorean ez.
Esan dugu, prozesu honek hainbat aste iraun dituela eta gaur jarriko diozue amaiera, zer prestatu duzue gaurko?
Ba, bai, egia esan, gaurkoa Oasis metodologiaren barruan iraultzaren unea da, gazteraz re-evoluzion. Orduan, iraultzaren fase honetan egiteragoa zena da, ba, modu batean atzera begiratu, eta esan, bi asteko kontua izan denez, esan, bi astetan hau egiteko gai izan bagera, zen ezer ezetikan, atera genituen baliabideak, atera genituen landareak, materiala, atera genituen zera baimenak, baratza egiteko, putzu bat egiteko, modu batean auzotarren demandei aurre egiteko, merkatu bat egiteko, zer egin ari izango genuke aurrera begira, ez? Modu batean proiektzio hori ematen du aurrera, eta baita ere egin dugun hau nola egin jasangarri. Nola lortu egin duguna ba ondo mantentzea, ez? Orduan itxiera bat da, baina irikiera batera gonbidatzen duen itxiera bat dirudi dela bai.
Xenkezu auzo elkarteko kidea zara, nahiko auzo elkarte aktiboa zarete, ezta? Egun hauetako ekimenez gain, kalderero konpartxa ere baduzue, Euskararen eguna girotzen duzue, olentzer hori ongi etorriak egiten diozue, gabonak girotzen dituzue, eta auzoko jaiak ere antolatzen dituzue.
Bai, hala da. Bueno, egia san, nire esperientzian baitare, enezkexatzen, daukagun auzoaz, zen oraindikan badago auzo komunidade txiki bat non mantentzen dituen antzinatik handatuzkigun kulturak eta ohiturak, ez? Ala eta guztiz ere ez nuke esango horren beste garenik. Izan ere hori da faltan botatzen dena, jende asko etorri eginda kanpotikan eta baita ere ingurutikan, baina ez da lortzen, ez? Tokiko presentzian aktibo izate hori, ez?
Jaiak aipatu ditugu, San Luis jaiak, azte gure honetan hasi eta noiz arte, Xanki?
Bueno, ba, geroz eta luzeagoa dira, baina bai, egia san gogoz, zeren, bueno, beti bezala, ostirala, 16an, oso eskintza polita daukagu, neri partikularki ez, baina badago jendeari asko ditzen diona, non serbiun dator Madriletikan, eta hola kontzertu handia izango da Porko Bravo ere bai Bizkaiatikan. Eta gero, ba, larun bat igande, Euskal Jaiak izango ditugu beti bezain autentikoak, Boiurraren feria izango dugu, eta hori ere bai gerozta indarriago hartzen ari da. Danborra da, nizardakit erraldoiak eta San Juan bezpera, hola denari modu mistiko batean izteko, beraz, iasan kontentu, ia beta dara matzak guretan lanean, eta nik uste jai giro apartartuko ia lortzen dugun ere bai, hori ere bai, ba ezakit ez, komunitate guztientzako festak izatea ez.
Gure entzulei beraz, gonbidapena zabalik, ez da?
Era bat, eta zui bertan ere bai, Manol.
Ba, Xenki Bero, auzo elkarteko kidea, mila eskar gaurkoan gure galderei erantzutegatik eta zuen auzoko berri emategatik.
Auzo lanaren adibidea, Donostiako Herrera auzotik. Ba, hortzei Manol eta Xenki Herrera auzotik aritu zaizkigu, eskarrik asko biei, eta Xenkik egin digun gonbidapena aintzat hartuz, esango dugu, egitarago oso mardula antolatu dutela, auzoan bihartik hasi, eta ekainaren 23 bitartean, tartean izango dira, non Serbiun eta Porko Bravo talde ezagunen kontzertuak.